клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Днес е четвъртък и отново сме с нещата от живота в предаването категория живот. Знаете, тези от вас, които редовно ни слушат, понякога говорим за обикновени и злободневни неща, друг път за по-важни тенденции, дори за морални абсолюти, от които зависи животът и добруването ни, дори когато не си даваме сметка. Днес ще отворим обаче дума за някои тенденции в мисленето на обществото, които на Запад вече се преосмислят, а ние те първо опознаваме. До какво води неутралитетът, който държавата иска да запази по отношение на морала, примерно? Защо Европа иска да избяга от своята християнска идентичност? И какво е нейното бъдеще в този смисъл? Ще говорим също за секуларизацията, т.е. разделянето на църквата от държавата и последиците за нас от този процес, както и опасната тенденция на секуларизация на църквата. Нещо, което обезсмисля идеята на Исус за общност и църква изобщо. Гост в предаването е пастор Цанко Митев. От 1995 година той се занимава с проблемите на религиозната свобода, избран е за председател на българския клон на Международната асоциация за защита на религиозната свобода, работил съвместно с Фундация Толерантност и Българския Хелзински комитет. Но преди това ще ви напомня нещо интересно от историята. Останете с нас до края, предстои интересен разговор.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, вие сте с категория живот. Обещахме днес да отворим интересна тема. Ще видим интересни гледни точки. В една своя статия нашият гост, пастор Цанко Митев, ни напомня за персийския цар Кир и причините за неговото величие. Така че тази историческа препратка е интересно въведение към разговора с него, а вие едва ли ще се досетите, че господството на Кир и неговата империя се дължи на религиозната толерантност. Ето какво всъщност ни казва историята.
Когато влязах в Вавилон миролюбиво и установих властта си в двореца на князете сред радост и ликуване, тогава Мардук, великият господар, предразположи към мен отзивчивото сърце на вавилонците, а в това време всекидневно му отдавах почета си. Събудени от дрямката на миналото, тези думи, издълбани върху глинен цилиндър, възкресяват епизод от изключително бурна епоха. Под напора на времето, най-старият център на културата, плодородният полумесец, е изместен от друг. Семитските народи на Близкия изток, които в продължение на 1500 години са определили реда и посоката на развитието на цивилизования живот, са принудени да отстъпят на персите своята водеща роля. Преходът предполага политика на изкореняване на традиции, селване на племена и народи, налагане на чужда религия, смяна на култове, празници и обреди. Но противно на очакванията, персийският цар Кир не постъпва така, точно обратното прави. Зачита боговете и традициите на покорените народи. Даже нещо повече. Отпуска средства за поправяне на храмове, олтари и статуи. Според открития надпис в шумерския град Ур, с гордост той е казал: «Аз възвърнах боговете в техните олтари». Подобно действие и поведение от страна на световен владетел спрямо религията и традициите на подчинените народи е нещо твърде необичайно, особено за времето на източния деспотизъм. Но точно той е донесло мир и радост в провинциите и дава стабилност на империята за много години напред. За разлика от Вавилонската империя, която надживява само с 20 години своя основател Навуходоносор II и от още по-голямата империя на Александър Македонски, която се разпада години след неговата смърт, Персийската империя просъществува повече от 200 години след Кир.
Скъпи приятели, красноречива илюстрация ни дава историята, но какво виждаме днес? Анкетите показват, че в по-голямата част от страните от Западна Европа хората, които мислят, че истината е в една единствена религия, са малцинство. Това означава, че в момента в обществото се настанява идеята за религиозен и философски плурализъм, включително и при религиозно ангажирани хора. В същото време обаче анкета на Европейския център за наблюдение на расистски и ксенофобски явления показва наскоро загрижеността на една немалка част от европейците от присъствието на привърженици на други религии на тяхна територия. Като цяло около 20% от гражданите на ЕС, а дори над 30% от гражданите на Дания. Това показва, че приемането на религиозния плурализъм от европейците се изразява повече на философско ниво, отколкото като готовност за съжителство и че в националната идентичност на хората съществуват религиозни параметри, които понякога биват използвани от различни политически партии в името на защитата на националната идентичност, особено след проявите на тероризъм, и това е разбираемо. По всичко личи, че предизвикателството обаче към религията, към толерантността и вярата ни през 21 век няма да бъдат по-малко от тези през изминалия век. И наистина, колкото по-рано успеем да ги осмислим, толкова по-бързо ще можем да преодолеем негативите. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Скъпи приятели, живеем в свят с коренно различна парадигма от тази на модерните времена. Наричаме го постмодерен свят, макар да не може да го дефинираме добре. Как намира своята идентичност един пастор в това време? Въпросът ми е към Цанко Митев. Цанко, като протестантски пастор и християнин, как би се определил като модернист или постмодернист?
Лично аз стоя на границата и се опитвам да приема нещо от което според мен беше ценно в модерната епоха, по-рационалният тип мислене, тя ми е в моята душевност, и така по-задълбочено мислене. Но от друга страна, пък постмодерното мислене дава едни предимства, например, повече хуманност има при него, повече зачитане на индивидуалната свобода, което пък ни доближава по-близко до християнското разбиране за личността като свят сам по себе си.
А твоят доклад беше свързан с секуларизма, оборотен термин, но ми се струва, че малко хора си дават сметка какво означава. Може ли да го дефинираш? Възможно най-кратко и образно.
Той е по-познат на западноевропейските общества. Тепърва ще го опознаваме и ние като общество. Най-кратката дефиниция е разделяне на църквата от държавата. Звучи хубаво, но включва страшно много неща, които дори и западноевропейските общества преосмислят момент. На първия етап е да се даде възможност малцинствата, каквито и да са, в случая религиозни, да имат своето място в гражданското общество, да има изравняване на права, да няма някакви мерки, които да предизвикват дискриминация. Това за немалка част от европейските държави е процес, който е трябвало повече от половин век, а някой дори цял век. Вторият етап вече включва малко задълбочаване по въпроса, той е свързан с доколко трябва да се парадира с религия, доколко държавата трябва да бъде ангажирана външно дори, като под формата на празници, вътрешно като вероучени и така нататък с дадено вероисповедание. И отговор е не, не трябва да се ангажира. Или ако се ангажира, трябва да дава колкото се може повече алтернативи. И третият момент, който е, така да се каже, най-нов, той почва да тече от втората половина на 20-ти век, държавата трябва да обяви неутралитет спрямо морала. Именно това са тревожните неща. Означава, че държавата няма да дефинира що морал, ще определя само някакви обществени норми, които да регулират интересите. Тя не може да бъде стожер на морала и още. Много важно. Тя не може да произвежда закони, които да имат религиозни предпоставки. В този смисъл задрасква се разбирането за десетте Божи заповеди, задрасква се разбирането, което идва от Корана и което е друга религия. И ако се дава някаква норма, тя трябва да има друга предпоставка. Ето така се отвори вратата за възприемането на хомосексуалистите, правото им да имат семейства, да участват в армията и така нататък, и така нататък. Тъй като хомосексуализма не е болест според здравната организация.
Всъщност не може да се позовем на някакъв библейски принцип, за да го осъдим, примерно.
Така. Той Корана го осъжда. И това не можем да направим. Следователно трябва да има друг аргумент. Но хомосексуалистът е данъкоплатец. Държавният чиновник не трябва да му влиза в личното пространство. Така че тук това е проблем за църквите и така нататък.
Скъпи приятели, ще прекъсна за момент пастор Цанко Митев, защото искам да ви припомня отказ от едно изказване на адвокат Джефри Вентрела, адвокат от висок ранг, който коментираше именно този въпрос в категория живот преди време. Чуйте.
There are jurists who think that
има юристи, които смятат
the law is something like the actors use a wax nose.
Че законът е нещо като пластелиновия нос, който актьорите използват в работата си.
And they can just move it depending upon their own sentiment.
И че могат да се го нагласят според личното си чувство и предпочитание.
Yet because God is a God who does not change, it stands to reason that his law does not change like a wax nose.
Но понеже Бог по същество е непроменим, оттам следва, че неговия закон не е гъвкав пластелин за подмяна и нагласене.
And so anytime the standard is part of creation, meaning whether it's the natural world or the philosophy of men, it will always be substandard. It'll never be what it ought to be.
Така че всеки един стандарт, който е продукт на естествения свят, винаги ще бъде подчинен стандарт на този постановен от Бога.
And so every experiment to try to create a standard, whether it be experience or sentiment or consensus or happiness, ultimately fails.
Затова всеки друг опит да се направи различен стандарт, базиран на консенсус, на сантимент или някакъв друг критерий, е обречен на неуспех.
Казахте, че законът показва кой е господарят в една култура. Кой е модерният господар?
I see two entities functioning as the master in the culture.
Аз виждам две такива личности, функциониращи в обществото, в културата днес.
One is simply the state through its positive law. In other words, if it's legal, it must be moral.
Едното е институцията на държавата и схващането, че ако нещо е законно, от това автоматически следва, че то е морално.
And of course that's fallacious.
Това обаче очевидно не е вярно.
Just because something legal doesn't make it right.
Само защото едно нещо е уредено с законова наредба, не го прави морално правилно.
Now the opposite error is that instead of looking at the state or the many, people look toward the individual or the one and say, if an individual decides it, it must be correct.
Другата крайност и другата грешка е, вместо да се гледа на закона и на болшинството като позиция, да се гледа на индивида, на отделната личност и нейното право да каже, че ако нещо е така, що моделният индивид го чувства така, то трябва да е редно, трябва да е право.
This too is irrational.
Тези двете са ирационални схващания.
Разбрах, че
има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633-533 с код 032. Здравейте отново, скъпи приятели, вие сте с категория Живот. Днес говорим за някои тревожни тенденции в западното общество. Разбира се, ние се опитваме с всички сили да се приобщим към него, но това не винаги носи само добри неща, като всяко друго нещо. Гост в предаването е пастор Цанко Митев, който повече от 15 години се занимава с въпросите на религиозната свобода и човешките права. Всъщност да се обърнем към един стих от Лука 18 глава 8-я. Там Исус вижда ясно в бъдещето, когато задава почти риторично въпроса: когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Как се разбира изобщо това от неговите съвременници? На практика те живеят в общество, за разлика от нас, което не познава атеизма. Но очевидно нещо не е наред. Исус дори не може да се развихри там, когато се връща в родното си място. Докладът на Марк е лаконичен, но казва много. И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен когато положи ръце на неколци на болни и ги изцели и се чудеше на тяхното неверие. Как е възможно съвременниците на Исус да нямат вяра, докато именно вярата поддържа огъня на националната кауза тогава? Обаче, очевидно, Исус приравнява този тип вяра с неверие. Той даже се обръща към своите последователи и им казва как ще бъде по времето на съда, когато ще отдели една група от себе си и ще им каже да си отидат, защото е огладнял и не е бил нахранен, ожаднял и не е бил напоен, бил е странник и никой не го е прибрал, гол е бил и не е бил облечен, болен и в тъмница е бил, но не е посетен. И те ще го попитат: Господи, кога те видяхме гладен или жаден или странник или гол или болен или в тъмница и не ти послужихме? Тогава той в отговор ще им каже: истина ви казвам, понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, той на мене не сте го направили. Всъщност, виждаме от този текст, записан в Матей 25 глава, част от проповед на Исус, че той не припознава вярата, която не служи с любов на ближния. За него тя е като неверието. Днес, също в името на индивида, ние се опитваме да изтласкваме тази вяра в периферията на нашия живот. Обществото я затваря в нещо като християнско гето и това не вещае нищо добро. Продължаваме разговора с пастор Цанко Митев за бъдещето на Европа. Чуйте неговото мнение.
Има констатация на Китайската академия на науките, че господството на западноевропейската култура не се дължи нито на икономика, други обществен строй и така нататък, а се дължи на религията. Та в сферата на това, което се случва с оглед на тенденциите към секуларизъм, как виждаш бъдещето на Европа?
Ако дадем думата на самата Европа в нейната западна част, те казват, че са навлезли в постхристиянска епоха. Тоест, бъдещето няма да определя Европа като християнска област. Самата Европа бяга от това нещо. Тя има за цел въпроса за религията да е поставен само единствено на лично ниво, което може да има и съответните предимства. Най-малко няма да има религиозни войни, щом държавата се изтегля, но ще има и своите негативи. Морала ще бъде релативен.
Да, и понеже човек рядко губи съня си поради някакви идеи, поради това, което реално му се случва в живота, може би по-интересно изобщо за слушателите ще бъде това наклонение към един термин, който разбрах, че ти си изковал. Да, секуларизация на църквата. Как ни засяга това лично? Какво се случва?
Ами то по аналогия, както държавата се опитала да отстрани религията от периметъра на своето действие, така на неосъзнато ниво някакси този процес рефлектира и продължава да тече вече във взаимоотношението индивид религиозна организация. Индивида, макар и вярващ, макар принадлежащ на тази организация, почва да не възприема структурата, да не възприема иерархията, да не възприема дори необходимостта да изразява по колективен начин религията си, казано с други думи, необходимостта да посещава църква, необходимостта да се съобразява с нормите на дадена църква. Той счита, че в някакъв смисъл вярата му много по-добре ще се развива, когато е затворен в собственото си поле зрение. Нещо, което се наблюдава в почти всички църкви. Нашата не прави изключение.
И в този смисъл, как трябва да се промени християнското свидетелство, за да отговори на подобно мислене?
Аз мисля, че това мислене, за съжаление, няма нищо общо с идеята на секуларизма. Значи секуларизма най-малкото уважава религията. Уважава религиозната институция, а иска да постави някоя ясна граница. Докато тук има точно обратното. Неуважение към религиозната институция. Което означава, че ние вече заставаме срещу разбирането на Христос за църква. Ние искаме пряка връзка. Аз и Христос без църква. А това означава, че това е някаква аналогия, която просто подвежда, и това е голям проблем за църквите, особено най-вече за членовете, да го осмислят и да не допускат това нещо, защото за мен това е сатанинска измама.
И последно, мислиш ли, че добрият диалог между различните християнски общности всъщност подобрява имиджа на християните изобщо в обществото и сред невярващите?
Случай е това потребност. Тъй като векове наред църквите са разкривали другото лице. Лицето на бяло и черното. Ти си грешника, другия е праведника. И това го е правила не само католическата църква, това го прави православната църква във времето на реформацията и след това реформираните църкви. Разбира се, това нещо започва да напластява в общественото съзнание един негативизъм, който преобладава в Европа, едно роптание срещу религиозната институция, и по този начин просто днес църквите са задължени да покажат другото лице. А другото лице означава разбирателство, любов, запазване на идентичността, и затова диалога е повече необходим. Това съм го виждала, да кажем, в Англия, като бях, общо взето на богослужение не присъстват кой знае колко хора, нито в Сейнт Пол катедрал, нито в Адвентната църква, но има една църква, която винаги се радва на огромно посещение. За съжаление забравих името й, но тя от организирана от няколко протестантски пастори, и идеята е тя да бъде трибуна за всички действащи християнски деноминации, като има едно условие да не говорят един срещу друг. С други думи, говори за съботата, ето ти амвона, но не нападай другите. И се оказва, че нашите пастори там са много по-слушани, идват много повече хора, отколкото в нашите църкви, защото те се чувстват спокойни, че ще бъде в някакъв дух на християнство. И ако трябва учението за съботата да се изнесе, най-лесният начин да бъде изнесено е там, в тази църква. Чакаш си реда, например, да в месеца 2-3 пъти ще има адвентно представяне. И това е много по-ефективно, отколкото в собствената църква. Защо е така? Ами Англия била измъчена от религиозните войни. Да не говоря, че Северна Ирландия, атентати и така нататък. Хората вече не искат да виждат сред християните вражди, нападки, защото по този начин намразват и доктрините, които не са лоши. Ето защо задачата на християнските църкви е да покаже, че са част от едно семейство, обединено върху големите идеали на Христовото дело.
Последният пример беше приятна изненада за мен, но мисля, че постигна целта на този разговор. Благодаря.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес. Надявам се да сме ви били не само интересни, но и полезни. А една мисъл на Блез Паскал ще сложи точка на срещата ни, но не и на този разговор, който ще продължим в следващи наши предавания. Ето какво казва великият философ и мислител. Съществува достатъчно светлина за този, който иска да види, и достатъчно мрак за този, който не иска. В този смисъл, изборът как ще приемете този разговор е ваш. Аз ви напомням, че всеки четвъртък вие сте с категория Живот, а ако пък имате нужда от повече духовна храна и размисъл върху нещата от живота или пък друга важна тема, вие може да я намерите в нашия сайт awr.org. До чуване, до следващата седмица.